Ert News Radio 105,8. 12 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής που έχει 21 ο Αύγουστος και του Σαββατοκύριακου που θα είναι ένα hot, hot, hot Σαββατοκύριακο. Καυτό δηλαδή. Αλλά να τα λέμε, εντάξει, να δείχνουμε ότι ξέρουμε και ξένες γλώσσες. Οι άλλοι πώς το κάνουν δηλαδή, κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς είστε, έχετε προετοιμαστεί για τη ζέστη και αυτά, για τον κάψωνα? Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η είδηση. Δύο είναι οι ειδήσεις που αυτή τη στιγμή απασχολούν το σύμπαν, μη σας πω, τη γη ολόκληρη. Το σύμπαν, παιδιά. Βέβαια. Το ένα, η μία είδηση είναι που γυρίζει ο Χάρη με τη Μέγαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 6 χρόνια μετά το Μέξιτ. Συζητήσει σου λέει για τη μοναρχία προκαλεί σενάρια επί σενάριων και πώς και γιατί και πότε και τότε μίλησαν, δεν μίλησαν, το ξέραν, δεν το ξέραν. Είναι φοβερή κατάσταση. Ναι, σου λέει, γιατί αυτή είναι η συζήτηση που επικρατεί στους βασιλικούς κύκλους. Ναι. Αναλυτές λέει εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις για τις ήδη εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις του παλατιού. Δεν είναι μόνο να έχεις προβλήματα και να λες έχουμε οικογενειακά και είμαστε, ζούμε δεν ξέρω πού. Όχι, είναι και στο και το παλάτι. Βεβαίως. Για να βλέπετε. Παραμένουν ιδιώτες λέει, μη εργαζόμενα μέλη, δεν υπάρχει καμία πρόθεση από το παλάτι του Μπάκινγχαμ να δημιουργηθεί ξανά μία ενδιάμεση κατάσταση όπως ήταν αυτή που υπήρχε όταν αποχώρησαν από τα βασιλικά καθήκοντα το 20, αλλά η φυσική παρουσία του στη Βρετανία αλλάζει ξανά τις ισορροπίες. Και το μεγαλύτερο ερωτηματικό τι είναι, κυρίες και κύριοι? Η σχέση του Χάρη με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, διότι δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε τα αδέρφια. Θυμάστε που είχε δώσει ο Χάρη με τη Μέγαν μία συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ και είχε κυκλοφορήσει και τα απομνημονεύματα του Σπέαρ. Εκεί ήταν η κατάσταση φοβερή. Φοβερή κατάσταση. Είναι αυτό, παιδιά, είναι δηλαδή. Όσο χθες λέει, όσο την Τετάρτη το βράδυ λέει, δεν είχε αντιδράσει ο διάδοχος. Μάλιστα. Και χρησιμοποιούν και λέξεις βαριές, δεν είναι. Ο πρώην βασιλικός συντάκτης του BBC, Peter Hunt, δήλωσε ότι η ευνηδιαστική επιστροφή του Χάρη ενδέχεται να προκάλεσε αποπληξία στον Ουίλιαμ, διότι είναι, λέει, προοπτική δύο αντίπαλων αυλών, του Ουίλιαμ και του Χάρη. Βεβαίως. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να το καταλάβετε αυτό ότι είναι ταλανίζει, σου λέει, όλο αυτό συζητάνε. Τα άλλα όλα τα έχουμε διευθετήσει. Και ιδιαίτερο, θα σας το πω, θα τα αναλύσω τώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λέει προκαλεί και ο ρόλος της Μέγαν στην απόφαση. Κάνει μία θυσία για την οικογένειά της. Καταλαβαίνετε, δεν ήθελε να γυρίσει. Όχι, δεν ήθελε. Δεν είναι στην Αμερική, αλλά κάνει μία θυσία. Βεβαίως. Η επιθυμία λέει, τι ήταν τώρα το βασικό κίνητρο. Ήτανε τα παιδιά του ζευγαριού είναι. Και η επιθυμία να έχουν μεγαλύτερη σύνδεση με τη χώρα καταγωγής του Χάρη, ο οποίος Χάρη είναι πρίγκιπας, έτσι. Πρίγκιπας. Τέλος πάντων, αποφάσισε ότι δεν θέλει να έχει τον τίτλο, αλλά. Ναι, με τη χώρα του Χάρη. Okay. Αλλά λέει, παιδιά, αναμένεται, γιατί ξέρω ότι έχετε αγωνία, να συνεχίσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες από τη Βρετανία. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Τρομερό. Γιατί. Δεν ήταν κάποιος, είπε, ερωτεύτηκα, η γυναίκα μου δεν θέλει να μείνουμε στον τόπο καταγωγής μου, να φύγουμε, έτσι, πρίγκιπας ήταν και τέλος πάντων αποφάσισε ότι, ναι. Ναι, υπήρξαν βέβαια μετά και κάτι, πέσαν και κάτι γέφυρες, μεταφορικά μιλώντας, το Μάιο του 25 ας πούμε, είχε δηλώσει ο Χάρη στο BBC ότι θέλει να συμφιλειωθεί με την οικογένειά του. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι, έχει ως το περιγράφουμε και τι άλλο είναι. Και τώρα είναι και το άλλο το θέμα. Διότι αυτοί τα κουβεντιάζουν μεταξύ τους, υποθέτω. Είναι η Βρετανική κοινή γνώμη. Με δώσε θέλω. Διότι η σχέση, λέει, του ζευγαριού με το κοινό, του ζευγαριού του Χάρη με τη Μέγαν, παραμένει περίπλοκη. Διότι ξέρουμε ότι οι περισσότεροι, έτσι, αν όχι όλοι, περισσότεροι τους αγαπάνε τους βασιλιάδες στην Αγγλία. Και ο Χάρη βρέθηκε ξαφνικά στην αντίθετη πλευρά, θα έλεγα. Απέναντι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτό, παιδιά, είναι το θέμα, το ένα, το που ταλανίζει έτσι την κοινή γνώμη, τη Βρετανική κυρίως, αλλά εντάξει. Κάτι πρέπει να έχουμε να λέμε και εμείς, θέλω να το καταλαβαίνετε. Και επίσης το άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό και που επίσης έχει μία, τέλος πάντων, δημοφιλία, θα το έλεγα. Καλά το λέω, ναι, δημοφιλία. Είναι ότι ο Ζάκεμπεργκ, όχι, ποιος είναι ο Ζάκεμπεργκ. Ο Μάρκο Ζάκεμπεργκ είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Meta και διετής του Facebook. Αυτός είναι. Αγόρασε, λέει, ένα κάστρο γοτθικού στυλ, το βλέπω εδώ, πολύ ωραίο, του 19ου αιώνα, το οποίο έχει θέα σε... Τι θέα έχει, αφού είναι μπροστά τα δέντρα. Τέλος πάντων, έχει θέα σε ένα ποταμό στη νοτιοανατολική Ιρλανδία. Ωραία. Σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας του στο Δουβλίνο. Κοντά, 200 χιλιόμετρα κοντά είναι, γι' αυτό είναι κοντά. Παίρνει το ελικόπτερο, ξέρω εγώ, πάει. Δεν έχει φανάρια και έχει μποτιλιάρισμα και τέτοια, είναι διαφορετική η κατάσταση. Βρίσκεται στην κομισία Waterford, στα νότια, μάλιστα. Το αγόρασε, λέει, αυτό το κάστρο, το καταπληκτικό, από το Βρετανό επιχειρηματία Μάικλ Άλεν Μπάκλι και τη σύζυγό του Τζιανκάρλα, μέλος της οικογένειας Φόρτε. Θα μου πεις κάτι να το ξέρω. Ναι, είναι γνωστή για τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Βρετανία. Και έχει και λεπτομέρειες. Δηλαδή, το κάστρο αυτό χτίστηκε το 1827 για έναν Άγγλο πολιτικό. Ανακαινίστηκε το 2003. Μα τι. Η συναλλαγή, λέει, του Ζάκεμπεργκ με τους πολιτές του κάστρου δεν περιλαμβάνεται στο Ιρλανδικό κρατικό μητρό τιμών ακινήτων. Αλλά η εφημερίδα Irish Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη την αγορά, εκτίμησε ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ. Καλά, δεν το λες και ακριβό για τον Ζάκεμπεργκ. Δηλαδή να μου έλεγες 300 εκατομμύρια, να πω ναι, είναι αρκετά χρηματάκια. Ναι. Αλλά τώρα 20 και 30 εκατομμύρια ευρώ, τίποτα για αυτούς. Δεν εντυπωσιαζόμεθα. Να θυμίσω μόνο ότι η Meta, η εταιρεία του Ζάκεμπεργκ, απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους στην Ιρλανδία, που αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή τους έδρα. Εν μέρη λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της χώρας. Έτσι είναι, παιδιά. Και πλούσιος να είσαι, τι θέλεις την ευκολία σου στην εφορία, την έκπτωση, τι θέλεις. Αυτά είναι, παιδιά, οι δύο βασικές ειδήσεις. Μετά έχει και κάτι άλλο, κάτι σεισμούς, κάτι πολέμους, κάτι οικονομικές απειλές, διάφορα. Αλλά τα βασικά είναι αυτά. Θέλω να το έχετε κατά νου, τώρα που κάνετε τις διακοπές σας, γιατί δεν έχετε επιστρέψει περισσότεροι. Οπότε να σκεφτείτε και αυτά. Θέλω πάρα πολύ να το κάνετε αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που σας είπα. Βέβαια. Ζάκεμπεργκ, δεν τα έρχεται στο νου σας. Γιατί κάπου θα πάτε, μια κουβέντα θα γίνει. Μην λέτε συνέχεια για τις συντάξεις και για το κόστος ζωής. Όχι. Θα λέτε και για αυτά. Να δείξετε ότι ξέρετε κι άλλα. Περισσότερα. Μα τώρα. Τι συζητούμε. Να τα λέμε όλα τα θέματα. Λοιπόν, είναι και 21. Θα τα πούμε όλα τα της ειδησιογραφίας. Ψάχνω να βρω μια καλή είδηση, τη βρήκα. Μάμε. Μία λεπτομέρεια της λεπτομέρειας για κάποιους. Σιγά τώρα το... Ναι, αλλά δείχνει ότι δεν χρειάζεται πολλά. Κάτι πολύ απλό αν γίνει και εσύ αισθάνεσαι ωραία και ένα καλό παράδειγμα δίνεις. Έτσι. Στην Κρήτη, στη μέση του δρόμου, σταματάει ένας οδηγός. Μην αβιαστείτε να πείτε πως σταμάτησε στη μέση του δρόμου και τα λοιπά, έτσι. Γιατί, για να βοηθήσει ένα γήπα, παιδιά. Διότι το έρμο, το ζωντανό, ήταν εξαντλημένο από την έλλειψη νερού και τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο οδηγός ήταν στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Μέσα στη μέση του δρόμου εντόπισε το Όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης, ακινητοποιημένο. Το προσπερνάγαν τα αυτοκίνητα. Ναι, κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ, τι με νοιάζει. Πεθάνει. Σιγά. Όμως, ο κύριος Θανάσης Γούναρης, το όνομα του οδηγού είναι αυτό, σταμάτησε, έβαλε νεράκι, έβαλε τροφή και φρόντισε να μην ξαναβγεί στο δρόμο το Όρνιο, ο γήπας αυτός, για να μέχρι να καταφτάσει η δασική υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία η αλήθεια είναι κινητοποιήθηκε άμεσα. Έτσι. Μία ζωή εσώθην, παιδιά. Και επίσης, αυτό που το θλιβερό είναι ότι βλέπεις κάτι, ένα ζωάκι, οτιδήποτε, στον δρόμο. Το προσπερνάς, δεν σε νοιάζει. Θα μου πει εδώ δεν νοιάζονται οι άνθρωποι για τους ανθρώπους. Θα νοιαστούν για τα όρνια. Έλαντε, σωστό και αυτό. Κρίμα είναι, ρε παιδί. Δεν θες να το βοηθήσεις. Δεν σου κάνει αίσθηση. Πάρε ένα τηλέφωνο. Ξέρετε, εδώ υπάρχει αυτό. Ελάτε να το πάρετε. Να δούμε τι γίνεται. Κακό δεν είναι. Θα μου πεις τώρα άγριο ζώο και τα λοιπά. Εδώ οι άλλοι αφήνουν τα σκυλιά τους δεμένα και καίγονται και τα λοιπά. Τις γάτες μες στα σπίτια κλειδωμένες. Που τις έχουν και χρόνια τελείωτα, έτσι. Αλλά δεν τους διάζει. Το βλέπεις στον δρόμο και διψάνει και πεινάνει. Δεν ασχολείσαι. Προσπερνάς γιατί να προλάβεις, να πάει να κάνεις τον μπάνιο σου. Ή μπορεί να έχεις μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, ξέρω εγώ. Τι να πω. Δεν δικαιολογώ. Απλώς προσπαθώ να μπω στο μυαλό των ανθρώπων αυτών οι οποίοι δεν ασχολούνται. Δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που και τους ενδιαφέρει και ασχολούνται και μπράβο τους. Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα καιρικά μας, διότι ξεκινήσαμε με το αυξάνει τη θερμοκρασία και θα είναι παρατεταμένη περίοδος αυτή του καύσωνα, γι' αυτό είναι και καύσωνας πάνω από 5 μέρες, ψηλές θερμοκρασίες και οι θερμοκρασίες το βράδυ δεν πέφτουν. Αυτό είναι καύσωνας. Δεν τα λέμε εμείς, οι μετεωρολόγοι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό, μετά ότι θα έχει αυτό και μετά θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε Παρασκευή, μέχρι την άλλη Παρασκευή και βλέπω. Μετά άλλαξε λέει το μοντέλο, δεν δείχνει αυτή την κρισιμότητα της καταστάσεως. Τι να σας πω. Καθίστε να τα πάμε έτσι στο εγγύς μέλλον τι θα γίνει, γιατί τώρα να βγαίνουμε και να λέμε θα γίνει μετά από 20 μέρες, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, σε νέα άνοδο ο υδράργυρος. Λέγαμε τελείωσε το καλοκαίρι, δεν... Ποιο ρωτάς? Ποιο ρώτησες? Δηλαδή. Για τουλάχιστον 5 έως 6 ημέρες, λέει, η ζέστη θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα. 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές. Δεν αναμένεται, λέει, το κύμα να είναι ακραίο σε ένταση, αλλά ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυτικός λόγω της αυξημένης υγρασίας. Έχουμε και την ξηρασία, θα τα πούμε μετά για τις πυρκαγιές. Λοιπόν, Παρασκευή. 38 βαθμούς στη Σπάρτη θα έχει. Έτσι. Επίσης, θα έχουμε και βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο, 6 μποφόρου. Τώρα υπάρχει και κάποια πιθανότητα στα ορεινά να βρέξει και λίγο, αλλά πολύ περιορισμένες πιθανότητες είναι αυτές. Το Σαββατοκύριακο, αύριο μεθαύριο, αναμένεται η κορύφωση του πρώτου θερμού κύματος. Πάνω από 40 σου λέει, τοπικά θα έχει. Υψηλότερες τιμές. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Περιμένεις αυτό που θα σας πω, αλλά θα σας το πω. Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Φθιώτιδα. Πού θα έχει, παιδιά, εκεί είναι. Στα περίκλειστα. Επίσης, βορειοδυτικός άνεμος λέει 5 με 6 μποφόρου. Και πάλι κάτι μπορείς να έχεις τα ορεινά. Για το Σαββατοκύριακο μιλάμε. Πάμε τώρα. Κομβική μέρα είναι η Δευτέρα, λέει, διότι το Μελιτέμι θα ενισχυθεί στο Αιγαίο στα 6 και πιθανώς τοπικά στα 7 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες παρά τους ανέμους, σαραντάρια επιμένουν κυρίως στα δυτικά. Και όλες αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Η Αττική θα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, δηλαδή 38 θα έχει. Αλλά η ζέστη, λέει, θα είναι αισθητή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι δεν υποχωρούν οι θερμοκρασίες. ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά αναμένεται να επιβαρύνουν την αίσθηση δυσφορίας. Το τσιμέντο αυτό είναι. Το τσιμέντο. Τσιμέντο παντού, γυαλί παντού, αυτό είναι. Απορροφά την θερμότητα, το βράδυ τη βγάζει, δεν πέφτει θερμοκρασία, έχει και την υγρασία. Καήκαμε. Λοιπόν, τώρα που είπα καήκαμε. Η άνοδος λέει της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την ξηρασία και τους ενισχυμένους ανέμους διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα. Πώς το λένε, κατηγορίας 3, υψηλού κινδύνου δηλαδή. Σε πολλές περιοχές, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αιγαίο, τμήματα της Θράκης, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη, που θα έχει και τους ανέμους, σε αυξημένη ετοιμότητα. Και τι λένε οι ειδικοί και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική και όλοι, οι επόμενες ημέρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, διότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ανέμων τη δημιουργεί αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα λένε οι ειδικοί, τα ξαναλένε. Κοιτάξτε να πάτε να κάνετε κάποιοι αυτό που δεν πρέπει. Έτσι, τα βλέπουμε. Σχεδόν κάθε μέρα, για να μην σας πω κάθε μέρα και σας ταράξω, σχεδόν κάθε μέρα βλέπουμε το ίδιο. Έτσι. Οπότε πράττουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να μην έχουμε ζητήματα. Θα έχουμε, αλλά να μην είναι ζητήματα τέτοια που να χάνουν οι άνθρωποι τις περιουσίες τους, να μένουν στο δρόμο, να καίγονται τα δάση, να καίγονται οι καλλιέργειες και μετά να τρέχουν οι ειδικοί να εξηγούν και να επεξηγούν και οι αρμόδιοι να δίνουν τις αποζημιώσεις και να πράττουν ό,τι πρέπει. Άμεσα ελπίζω. Έχω κάτι να ακούσω. Πάνω. Έχω. Κάτι έχω να ακούσω. Λοιπόν, να τα ακούσω όλα αυτά. Είναι μηνύματα. Θέλω να δώσουμε λίγη προσοχή. Παρακαλώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8.
Lesson fast and learn it well.
Είναι 12 παρα 25. Ευχαριστώ πολύ για τα χιονισμένα τοπία που μου στέλνετε εδώ. Είναι, λέει, κάτι έτσι να ξεγελάσουμε την πραγματικότητα. Μα αυτό είναι το θέμα, να την ξεγελάσουμε. Δεν θέλουμε, θέλουμε να αλλάξει. Δεν είπαμε να χιονίζει ολημερίς και ολονυχτής, αλλά τέλος πάντων να μην έχει αυτό που θα έχει. Είπαμε, γι' αυτό σας είπα για από χθες, να δούμε σιγά σιγά πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, τι θα πούν οι επιστήμονες. Γιατί ξεκινάμε με ένα 15ήμερο, μετά φτάσαμε στο 10ήμερο, τώρα λέμε μέχρι την Τετάρτη. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ψυχραιμία. Με ψυχραιμία θα το αντιμετωπίσουμε. 40. Τι είναι το 40, σιγά. Και 39. Αν πείσαμε είναι πολλές μέρες. Άμα είναι πολλές μέρες και πολλές νύχτες επίσης, εκεί θα έχουμε ζητήματα. Κοιτάζω τώρα εδώ τα βασικά είδη διατροφής που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Πληροφορίες λένε ότι οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, αλλά παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προσθεθούν και άλλοι. Με το συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς. Έχει κλειδώσει, λέει, σχεδόν η λίστα με τα προϊόντα, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%. Οι προμηθευτές, λέει, προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%. Τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση 1,5-2%. Λοιπόν, τι έχουμε στη λίστα. Συμπεριλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Ξεκινάει τα σχολεία 11 του μηνός, Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία. Θα προσθεθούν ακόμη λίγοι 4-5. Από 31 του μηνός, περιμένω να δω πότε είναι, πότε έχουμε 31. Γιατί το επιθυμώ, σε 10 μερούλες. Μισό λεπτό να το δω. Έχω εδώ μπροστά τα ημερολόγια. Δευτέρα είναι 31. Μάλιστα. Είναι και η κατάθεση στη θυμία ζώνης 31. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι το τέλος του χρόνου, λοιπόν, και στόχος του μέτρου είναι η συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Επιβαρύνουν, λέει. Επιβαρύνουν. Θα τα πούμε και για τα καύσιμα και τα λοιπά. Έχουμε καιρό. Έκανε ένα σεισμό. Αυτά τα 6,7 ρίχτερ που έκανε χθες στο Περού. 2 τραυματίες μέχρι τώρα, λένε οι αρχές εκεί, και ζημιές. Ζημιές έχει. Στη νότια οροσειρά των Άνδεων έγινε ο σεισμός. Σπίτια, κέντρα υγεία, σχολεία έχουν υποστεί ζημιές. Και τα 2 άτομα αυτά που τραυματίστηκαν προσπαθούσαν να φύγουν, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τέλος πάντων, και δημιουργήθηκε εκεί το θέμα. Επίσης έχουν κατολιστήσεις βράχων σε πλαγιές κοντά στην Καρακόρα. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο τσουνάμι, έχει αποκλειστεί. Οι σεισμοί στο Περού είναι συχνοί, διότι το Περού αποτελεί τμήμα του δακτύλιου της φωτιάς του Ειρηνικού. Τι είναι αυτό? Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Αυτό είναι, έτσι. Οπότε οι άνθρωποι, γνωρίζω δεν γνωρίζω που βρίσκομαι και τι σημαίνει αυτό ο τόπος στον οποίο βρίσκομαι, όταν κάνει σεισμό και τρομάζεις. Ήταν 6,7, έτσι. Εδώ λέμε συγκλονίστηκε το τάδε 4,1. Λοιπόν, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα 30 ημερών, η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε 15 νομούς που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από το σεισμό της 10ης Αυγούστου. 319 είναι νεκροί, νεότερος απολογισμός λέει. 4.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, τουλάχιστον, και ψάχνουν ακόμα 260 αγνοωμένους. Επιμένει βέβαια ο οργανώσεις και ο ΙΟ ότι είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι, αλλά τέλος πάντων ο Εσπρέγια λέει ότι είναι 260, για να σας πω. Το κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει η εφημερίδα Le Tiempo. Να θυμίσω 7,4 συγκλών, εκεί αυτό είναι το συγκλώνηση, σε αυτό το μέγεθος. Τη Δυτική Κολομβία 361 σπίτια ισοπεδώθηκαν, κτίρια ισοπεδώθηκαν, 31.461 σπίτια καταστράφηκαν, αλλά 163.492 υπέστησαν σημαντικές ζημιές, που σημαίνει είναι χιλιάδες στο δρόμο. Αυτό σημαίνει καταστράφηκαν, υπέστησαν στο δρόμο, είναι σε κάτι σκηνές και κάτι καλύβες στα πεζοδρόμια και στα πάρκα και στα σχετικά. Τέλος πάντων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μάλιστα. Όλο ευχάριστα, όλο ευχάριστα. Λοιπόν, είναι παρά 20. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μετά του πολέμου, του οικονομικού πλέον. Ναι. Θυμάστε, τι πάμε εμείς οι παλιότεροι, θυμόμαστε πράγματα που, εντάξει, λογικό είναι. Ξεχνάμε τα χθεσινά και τα προχθεσινά, τα παλιά τα θυμόμαστε, βέβαια. Θυμάστε ή μαζί μας ή εναντίον μας. Θυμάστε ποιος το είχε πει πρώτα, ή θα είστε με εμάς ή θα είστε εχθροί μας. Πέρασαν δεκαετίες από τότε, έρχεται χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών και καλεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Θα συντρίψουμε, λέει, το καθεστώς, είναι καιρός οι σύμμαχοί μας και ο υπόλοιπος κόσμος να πάρουν μία απόφαση. Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Έτσι. Από την προηγούμενη εβδομάδα ο Πέσεντ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι κινδυνεύει με οικονομική απομόνωση σε επίπεδο που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Οι δηλώσεις του Μπέσεντ έρχονται μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι χώρες που παρέχουν οποιαδήποτε μορφή, οποιαδήποτε σανίδα σωτηρίας στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα αντιμετωπίσουν τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τώρα, ο Μπέσεντ δεν έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με τα μέτρα που επιδιώκει να εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ. Είπε όμως ότι η σχεδιαζόμενη εκστρατεία οικονομικής πίεσης στην Ιρανική οικονομία θα ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για μιας μεγάλης κλίμακας επανεκκίνηση της σύγκρουσης. Πώς έχω την αίσθηση ότι αν μπορούσαν θα το είχαν κάνει, αλλά κάτι γίνεται. Άκου τώρα. Ο Μπέσεντ λοιπόν δήλωσε ότι οι νέες οικονομικές κυρώσεις θα αποτελέσουν μέρος της μεγαλύτερης συντονισμένης οικονομικής απομόνωσης στην ιστορία και είπε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν σε συνέντευξη τύπου στις 24 του μηνός, τη Δευτέρα. Έτσι, 24, δεν έχουμε τη Δευτέρα. 21, 22, 24, μάλιστα. Λοιπόν, να μάθουμε και εμείς ποιες θα είναι αυτές οι κυρώσεις που, με τις οποίες, τα μέτρα με τα οποία απειλούν το καθεστώς της Τεχεράνη και τους ανθρώπους. Το καθεστώς καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που την περνάνε. Έτσι, ο λαός την περνάει. Τέλος πάντων. Εχθές είπαμε ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για οικονομική D-Day με νέο γύρο κυρώσεων, όχι μόνο στη Τεχεράνη αλλά και όσους προσφέρουν άμεση ή έμεση βοήθεια. Και προειδοποίησε ότι οι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως σωσίβιο για το Ιράν θα έχουν τρομερές οικονομικές συνέπειες. Ζητά να σταματήσουν δραστηριότητες που μπορούν να στηρίζουν την ιρανική οικονομία, το λαθρεμπόριο πετρελαίου, τις συναλλαγές νομισμάτων, τις μεταφορές κεφαλαίων, τις δραστηριότητες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και τη λειτουργία εταιριών βιτρίνα. Το Ιράν απάντησε και είπε, κατηγόρησε μάλλον, τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία. Και βγαίνουν και οι φρουροί της Επανάστασης, που ουσιαστικά αυτοί διοικούν το κράτος, έτσι. Συγγνώμη. Προειδοποίησαν λοιπόν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, τα όπλα που θα χρησιμοποιήσουμε, λέει, θα είναι εντελώς διαφορετικά από το παρελθόν από κάθε άποψη. Είναι, λέει, οικονομική πίεση, λέει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι η άλλη άποψη του νομίσματος του πολέμου και της στρατιωτικής επίθεσης. Και τι ρίχνει τώρα. Υποστήριξε ότι οι κυρώσεις πλήττουν στην πράξη τους απλούς Ιρανούς. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει. Την αντιμετώπιση των απλών Ιρανών από το καθεστώς, δεν μας λέει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Έφτασε το George Washington, το αεροπλανοφόρο, στη Μέση Ανατολή Τετάρτη. Θα αντικαταστήσει το Lincoln, το οποίο ήταν για μήνες στην περιοχή. Θυμάστε που τα λέγαμε, ότι με προβλήματα τεράστια από την έλλειψη βασικών αγαθών, από την έλλειψη, πώς να το πω τώρα, ελευθερία, θα το πω, μέσα στο αεροπλανοφόρο που είναι στη καταμεσής της θάλασσας, κάποια στιγμή το μυαλό αρχίζει και λειτουργεί περίεργα. Και είχε βγει τότε, όχι έξεθε, ο Υπουργός Άμυνα Πολέμου, που έχει πει ο Τραμπ, των ΗΠΑ, και λέει δεν υπάρχει το πρόβλημα. Υπάρχει. Στείλανε άλλο αεροπλανοφόρο. Τέλος πάντων. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις πηγές εσόδων της Τεχεράνης, βάζει στο στόχαστρο το Ιράν εννοείται, αλλά και τις χώρες, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μαζί του. Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά στην Κίνα, διότι η Κίνα είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Ιράν και βασικός αγοραστής του Ιρανικού πετρελαίου. Η επιβολή, λέει, πραγματικά ασφιχτικής οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη θα απαιτούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίσουν και τα δίκτυα μέσω των οποίων η Τεχεράνη παρακάμπτει εδώ και χρόνια τις κυρώσεις. Λέει το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ότι τέτοια δίκτυα λειτουργούν μεταξύ άλλων μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης. Εδώ, λέει, που μίλησε για τις εταιρείες βιτρίνες, χρησιμοποιώντας λοιπόν εταιρείες βιτρίνες, ανταλλακτήρια και παράλληλα χρηματοπιστωτικά κανάλια. Θυμάστε που λέγαμε, επειδή τους βομβάρδισαν οι Χούθοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Χούθοι της Ιεμένης, οι αντάρτες, υποστηρίζονται από το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Παρά την πίεση, λέει αυτή, αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ιρανική οικονομία έχει προσαρμοστεί σε δεκαετίες κυρώσεων και μπορεί να αντέξει για κάποιο διάστημα ακόμη. Το λένε οι ειδικοί. Υπάρχει εταιρεία η οποία παρακολουθεί τις κινήσεις των πλοίων. Εκτιμά το ότι το Ιράν διαθέτει αρκετό πετρέλαιο ήδη εκτός του αμερικανικού αποκλεισμού, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει έσοδα από εξαγωγές για περίπου 4 μήνες. Τώρα, αν πεις, αν συνεχίσει. Αν δεν συνεχίσει και περιοριστούν οι εξαγωγές, τότε η οικονομική πίεση, λέει, θα αυξηθεί σημαντικά. Το καθεστώς και τα λοιπά και τα πυρηνικά του και τα βαλιστική πυραυλή. Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης είναι το στενό του Ορμούζ. είναι αυτή η ναυσιπλοεία δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις για την πλήρη επαναλειτουργία δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Περιμένουμε σήμερα Παρασκευή να ανοίξουν ξανά οι ασιατικές αγορές, να δούμε πώς θα πάει. Εχθές ανέβηκε σχεδόν 4%, στα 94 δολάρια το βαρέλι το Brent. Και μια που είπα για τους Χούθη, για την Ιεμένη, η ένταση είναι αισθητή και στην Ιεμένη. Διότι βγαίνουν οι Χούθη και λένε ότι εξαπέλυσαν δύο επιθέσεις με ντρόουν στη Σαουδική Αραβία, με στόχο το αεροδρόμιο της Νατζράν και αντικατάσταση της Αράμκο. Τώρα δεν έχουν επιβεβαιώσει οι Σαουδάραβες αν έχει συμβεί αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται ενώ οι συγκρούσεις ανάμεσα στους Χούθη και στις δυνάμεις της Ιεμένης, θυμηθήκαμε ξαφνικά, σας είπα και προχθές, τον εμφύλιο στην Ιεμένη. Θυμηθήκαμε. Πετρέλαιο. Λεφτά. Έτσι. Έχουν ενταθεί, λέει, ξανά, μετά και την ανακοίνωση της οργάνωσης στα τέλη Ιουλίου, ότι επιβάλλει αποκλεισμό στη Σαουδική ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι. Τότε θυμόμαστε ότι γίνονται πόλεμοι. Ξεχνάμε. Να ρωτήσει τον άλλο που είναι η Ιεμένη, σου λέει, πού να ξέρω. Ιεμένη, εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, είπαμε 4% χθες άνοδο του πετρελαίου, 94 δολάρια το Brent. Έχω να πω ότι περισσότερο, λέει, από το 80% των διελεύσεων πλοίων μέσω των στενών του Ορμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν ακολουθήσει τη διαδρομή του Ομάν. Είναι ένα κανάλι ναυσιπλοείας εξουσιοδοτημένο από τον ΟΗΕ. Το Ιράν αντιτίθεται, δεν το θέλει. Έτσι. Τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 4,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Τα αποθέματα αποσταγμάτων, λέει, μειώθηκαν κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του σε διάστημα άνω του ενός μήνα. Τι γίνεται εδώ? Γιατί ακούει ο άλλος, λέει, τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν στην Αμερική. Προσέξτε με τώρα. Αυτή η νέα ανωδική πίεση τι έχει ως αποτέλεσμα? Έχει ως αποτέλεσμα να περάσει σταδιακά η πίεση αυτή και στην ελληνική αγορά. Ήδη οι μέσες τιμές έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. 2,012. Είναι, λέει, το ντίζελ ελαφρώς υψηλότερα από την αμόλυβδη, 2,011, σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας μας. Ακριβότερα είναι τα καύσιμα στις νησιωτικές περιοχές, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα βρίσκονται στην κορυφή. Καλά, δεν το συζητάμε, σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά τα 2,40 το λίτρο. Και ότι υπάρχει αυξημένο κόστος μεταφοράς και λειτουργίας. Έτσι. Δεν δικαιολογώ, λέω πώς έχει κατάσταση. Δεν ξέρω τα ζητήματα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, ότι ξέρουμε παντού τι γίνεται και τι συμβαίνει. Αλλά καταλαβαίνεις, όταν είναι απομακρυσμένο ένα στο μέσο του πουθενά ένα πρατήριο και τα λοιπά, δεν θα πληρώσει τη μενζίνη ακριβότερα. Λογικό είναι. Θα πεις 2,40, εξαρτάται τις συνθήκες. Η εικόνα, λέει, στη χονδρική αγορά δεν προμηνεί άμεση αποκλιμάκωση, διότι τα διελιστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Όμως, η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση των μέτρων στήριξης για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές. Βγήκε χθες ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης του ντίζελ. Ενώ μέχρι το τέλος του μηνός ισχύει συμφωνία με τα διελιστήρια για μείωση 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου. Άφησε τέλος πάντων να εννοηθεί ότι ενδέχεται να απαιτηθεί παράταση των μέτρων. Αναμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Είναι για 53. Επίσης, επειδή έρχεται χειμώνας, κάποια στιγμή θα περάσουν όλα αυτά τα του καύσωνος και όλα τα σχετικά, όχι μόνο εδώ στην Ευρώπη. Πορτογαλία και για την Ισπανία και για την. Χαμός. Με ζέστη τη φοβερή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, συνεχίζει την προετοιμασία της για τον επόμενο χειμώνα. Η Κομισιόν, λέει, εμφανίζεται καθησυχαστική για την πορεία πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου. Βέβαια, Η διαδικασία, λέει, κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χρονιές, αλλά οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες λένε ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή πολύ κοντά στο 62% της χωρητικότητάς τους. Στόχος είναι το 80%. Πάντως λένε οι Βρυξέλλες ότι ο σχεδιασμός ευρωπαϊκός δεν προβλέπει την κάλυψη του 100%. Παρά τη διαφορά που καταγράφεται σε σχέση με τις προηγούμενες χρόνιες, η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά επαρκούς προετοιμασίας πριν από την περίοδο αυξημένης ζήτησης που θα πιάσουν τα κρύα και θα έχουμε θέματα. Και στην εξίσωση αυτή μπαίνουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τα ασθενά του Ορμούς, και τις οποίες η Κομισιόν, λέει, παρακολουθεί στενά, αναγνωρίζοντας ότι το περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά εμετάβλητο. Αυτό το αναγνωρίζουμε και εμείς που δεν είμαστε η Κομισιόν. Αλλά εν τω περιπτώσει έχει σχεδιασμό και το έχει θέσει επιτάπητος για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Προς το παρόν, λέει, δεν διαπιστώνεται άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Εμείς πιστεύουμε αυτά που λένε οι ειδικοί που ασχολούνται με το θέμα και τα λοιπά, και πιστεύουμε, θεωρούμε ότι μας δίνουν τα στοιχεία όσα έχουν. Και αφού σου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο, εντάξει, αυτό είναι καλό. Με το πετρέλαιο τι να σας πω, άλλοι αποφασίζουν, δεν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγούδι δελτίο, εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
News Radio 105,8.
Δεν θα ήταν σήμερα Δευτέρα αν δεν ξυπνούσαμε μαζί. Δεν θα είχε όνομα ημέρα αν δεν τις έδινες εσύ. Δεν θα ήταν η βροχή να πέφτει αν δεν μας έβρεχε μαζί. Δεν θα είχα εικόνα στον καθρέφτη αν δεν με κοίταζες εσύ. Όσα τραγούδια και να γράψω πάλι τον ήχο σου θα ψάξω κι όση αγάπη σου έχω στείλει είναι από μένα το βασίλη. Κοιμόμαστε μαζί. Δεν θα είχε φως το γοητρό μου αν δεν με φώτιζες εσύ. Δεν θα ήταν η φωνή δική μου αν δεν μιλούσαμε μαζί. Δεν θα είχε η δρόση η μουσική μου αν δεν την ακούγες εσύ. Όσα τραγούδια και να γράψω πάλι τον ήχο σου θα ψάξω κι όση αγάπη σου έχω στείλει είναι από μένα το βασίλη. Όσα τραγούδια και να γράψω πάλι τον ήχο σου θα ψάξω κι όση αγάπη σου έχω στείλει είναι από μένα το βασίλη.
Τα περαστικά μας να στείλουμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος αποκάλυψε ότι ταλαιπωρείται από μια επίμονη πνευμονία, έχει ακυρώσει τις προγραμματισμένες συναυλίες του. Είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Με ανάρτησή του χθες στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε ότι αδυνατεί να συνεχίσει τα live μέχρι να επανέλθει και δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Θα τα πούμε, λέει, σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Τα περαστικά μας να είναι καλά, να είναι γερός, να είναι ακμαίος και να μαγεύει τα πλήθη. Γιατί ο Παπακοσταντίνου δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό πράγμα. Μαγεύει, έτσι. Έχει κάτι σαν, δεν ξέρω, είναι και η φωνή, είναι και η καριέρα τελείωτα χρόνια, είναι και η άβρα, η καταπληκτική, είναι όλα μαζί. Το περιμένουμε για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία μαζί του. Γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις, εσύ τι κάνεις πες μου. Καλά είμαστε. Ό,τι είπε το ΣΤΕ. Ό,τι είπε το ΣΤΕ. Αυτό που είπε, αυτό είναι. Να σου κάνω. Εμείς από εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γενικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά εντάξει. Γεια σου Ιωάννα μου. Αυτό που λες τώρα δεν διαβάζεται στον αέρα βέβαια, όμως θα συμφωνήσω και θα πω ότι υπάρχει μία, πώς να το πω τώρα έτσι, μία τάση. Αυτό, μέχρι εκεί. Γιατί έχω πει πρέπει να τα μηνύματα να είναι, πώς να το πω, κομψά να το πω. Όχι, ας μην το πω έτσι, γιατί θα νομίζεις ότι επικρίνω τον τρόπο που γράφεις. Όχι. Να είναι τέτοια που να μπορούν να διαβαστούν στον αέρα. Αυτό. Και στη Τζόρτζια εδώ τη φίλη μου, για το Cotswolds, θα σου διαβάσω μετά για το Cotswolds, θα σου πω τι γίνεται. Χαμός, χαμός. Και επίσης, μου στέλνει εδώ βίντεο, καλώς τη, γεια σου Πολίνα. Έτσι ξεκινήσανε. Αχ, τι ωραίος ήλιος. Βρέχει συνέχεια και δεν μπορούμε και αυτό και αχ, τι ωραίος ήλιος και θα βγούμε στην αυλή να διαβάσουμε, να παίξουμε, να απλώσουμε τα ρούχα μας. Μόλις πέρασε το πρώτο πενθήμερο και ξεκίνησε μετά, ξεκίνησα να καταλαβαίνουν ότι αυτό θα κρατήσει για τη Μεγάλη Βρετανία, για την Αγγλία, έτσι, η ζέστη. Δεν τους άρεσε καθόλου. Και κυκλοφορούν τώρα στο διαδίκτυο βιντεάκια που τους δείχνουν να πανηγυρίζουν με την βροχή. Έτσι είναι. Γιατί αλλιώς έχεις μάθει και μετά βλέπεις το. Μάλλον να το πω αλλιώς. Βλέπεις το πριν, κατάφυτα όλα κτλ. Και βλέπεις και το μετά. Ξηρασία. Έτσι. Και είχαν και φωτιές και είχαν και διάφορα. Τι να κάνουμε. Έτσι. Δεν ήξερες. Όχι εσύ. Ο Άγγλος. Δεν ρώταγες. Γιατί. Πώς νομίζεις ότι είναι δηλαδή. Τι θα είναι, το πρωί θα έχει μια χαρά καιρό και θα έχεις 30 βαθμούς και μετά το βράδυ θα έχεις αυτό που έχεις συνηθίσει. Όχι, έχεις 38 εβδομάδες ολόκληρες. Δεν ξέρω, νομίζω όχι. Θα ξαναπροσπαθήσει η Κώστα μου, έτσι έμαθα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε γιατί μετά θα πούμε τα τουριστικά και μια άλλη τάση η οποία τίνει να γίνει συνήθεια. Θα τα πούμε όμως. Έχουμε άλλα ζητήματα προς το παρόν. Θυμάστε που λέγαμε ότι βγήκαν οι Financial Times και είπαν ότι θα χτυπήσουν οι. Υπήρξαν έτσι η ανησυχία και όλα τα σχετικά. Ότι θα χτυπήσουν. Πώς να το πω. Ναι, θα το πω αλλιώς. Όχι, θα χτυπήσουν. Θα το πούμε περιφραστικά. Ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο επέκταση των επιθέσεων της ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης. Το θυμάστε? Financial Times το είπανε. Λοιπόν, στο ίδιο δημοσίευμα περιλαμβανόταν η Κύπρος μεταξύ των πιθανών στόχων. Και αυτό το γεγονός προκάλεσε ανησυχία στη Λευκωσία, διότι υπάρχουν βρετανικές βάσεις στο νησί. Όμως, οι ιρανικές διπλωματικές πηγές επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία τέτοιων αναφορών και λένε ότι οι δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων δεν πρέπει πάντοτε να εκλαμβάνονται ως επίσημες θέσεις. Τότε τι αξιωματούχοι είναι? Προσπαθώντας λοιπόν να υποβαθμίσουν όλο αυτό, λένε ότι το Ιράν λέει ότι αρκετές από αυτές τις τοποθετήσεις μπορεί να αποτελούν αντιδράσεις στις απειλές που διατυπώνονται από την άλλη πλευρά και να βασίζονται σε εκτιμήσεις και όχι σε ειλημμένες αποφάσεις. Και σχολίασαν οι ίδιες πηγές οι Ιρανικές ότι οι δηλώσεις από πηγές της Τεχεράνης δεν είναι πάντα αξιόπιστες και πολλές φορές πρόκειται για εικασίες. Έτσι. Συγκεκριμένα στην περίπτωση της Κύπρου λένε ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα. συμπεριλαμβανομένων και των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Και όσο λέει δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις βάσεις εναντίον του Ιράν, τότε δεν θα συμβεί το οτιδήποτε. Οι Ιρανικές αρχές ξέρουν τις ανησυχίες της κυπριακής πλευράς και για τους πολίτες που ζουν και εργάζονται μέσα εντός των ορίων αυτών των βάσεων. Αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι τίθενται μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο και οι ζωές των Ιρανών πολιτών αν οι βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν. Οπότε λένε οι Ιρανοί ότι δεν υπάρχει καμία απειλή εναντίον της Κύπρου όσο οι Βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται. Έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Πόσο να τον αντέξει κι αυτός. Γεια σου Ηλία. Καλά είμαστε εσύ. Κοψοχρονιά το πήρε. Βέβαια κοψοχρονιά. 30 εκατομμύρια. Σιγά. Εδώ στο Central Park στη Νέα Υόρκη να πας, που πουλάγανε κάτι ηθοποιοί, σπουδαίοι ηθοποιοί τέλος πάντων, με Όσκαρ και τα λοιπά. Τα διαμερίσματά τους, 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, αλλά είναι αυτό το διαμέρισμα που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τη Νέα Υόρκη πιάτο που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Τώρα αυτό το πήρε σε τιμή ευκαιρίας. Γιατί άμα ψάχνεις ευκαιρίες βρίσκεις. Όχι που γκρινιάζουμε εμείς και λέμε ακριβά είναι. Να, ο Ζάκεμπερκ το βρήκε αμέσως την ευκαιρία. Μόνο 30 εκατομμύρια, ολόκληρο κάστρο. Και πολύ ωραίο. Και με θέα στο ποτάμι και τώρα δεν ξέρω τι χρειάζεται αν χρειάζεται να γίνει ανακαίνιση και τα λοιπά. Αυτό δεν το γνωρίζω. Το μέσα δεν το έχουμε δει, το απ' έξω βλέπουμε μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το άλλο το θέμα που θα το λέμε μέχρι όσο είμαστε εδώ. Θα το λέμε κάθε φορά, όσο είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο... Θυμάστε χθες που κουβεντιάσαμε για το παλαιστινιακό ζήτημα. Μάλιστα. Ο Αμερικανός πρεσβευτής λοιπόν στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι λέγεται, προειδοποίησε βίαιους Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους. Είναι, λέει, η παραβίαση του νόμου του Θεού. Έτσι είπε. Ο Χάκαμπι είναι βαπτιστής ιερέας, επί χρόνια ένθερμος υποστηρικτής των Ισραηλινών οικισμών στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αυτός είναι. Δήλωσε λοιπόν στο Reuters ότι έπικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε πολιορκία σπιτιών στο χωριό Κούσρα της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένου ενός που ανήκει στο Παλαιστίνιο που έχει και αμερικανική υπηκότητα, Λουι Ράιντι, μπορεί να τιμωρηθούν με αμερικανικές κυρώσεις. Μπορεί. Οι έπικοι Ισραηλινοί άρχισαν να περικυκλώνουν σπίτια στην Κούσρα, στη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη, στις 9 Αυγούστου, σε αυτό που οργανώσει η προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτήρισαν ως προσπάθεια κατάσχεσης ιδιωτικής Παλαιστινιακής γης. Έλα. Οι πολιορκίες αυτές έχουν προκαλέσει, λέει, διεθνή καταδίκη. Και που την έχουν προκαλέσει, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Ισραηλινός στρατός έχει αναπτύξει δεκάδες στρατιώτες στην περιοχή και έκτοτε έχει αποφύσει τους επίκους από τα σπίτια Παλαιστινίων. Θυμάστε που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Γιατί να το θυμάμαι, σ' άκουσα. Εντάξει. Λέγαμε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ότι πηγαίνουν οι έπικοι και πολιορκούν τα σπίτια των Παλαιστινίων, μερικές φορές τους πετάνε και έξω. Εμφανίζεται ο στρατός, αυτόπτες μάρτυρες από το γαλλικό πρακτορείο το είπαν. Δημοσιογράφοι, δεν το πάμε εμείς, δεν είμαστε εκεί. Εμφανίζεται λοιπόν ο στρατός, κάνει μια ιστορία, φύγεται κτλ. Τέλος. Όπως και να έχει. Τους αποθεί, λέει, από τα σπίτια των Παλαιστινίων, αλλά αυτοί παραμένουν κοντά. Και οι κάτοικοι συμπεριλαμβανομένου του Ράιντι, ο οποίος είναι Αμερικανοπαλαιστίνιος, λένε ότι φοβούνται ότι οι επικοί θα καταπατήσουν ξανά τις περιουσίες τους μόλις αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός. Ερωτηθείς ποιο μήνυμα είχε η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ για τους επίκους που σκέφτονται να καταλάβουν τη Δυτική Όχθη, σπίτια ή γη Παλαιστινίων που έχουν και αμερικανική υπηκότητα, Ο Χάκαμπι, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα κατήγγειλε τους επίκους δράστες αυτών των ενεργειών ως Ισραηλινούς τρομοκράτες, αναφέρθηκε στις εβραϊκές και χριστιανικές γραφές. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ακόμη μεγαλύτερο από την κυβέρνηση Τραμπ. Είναι ένα μήνυμα θεμελιώδους ευγένειας και πολιτισμένης συμπεριφοράς. Δεν παίρνεις κάτι που δεν σου ανήκει. Μάλιστα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκτιμήσει ότι δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοπαλαιστίνοι ζουν στη Δυτική Όχθη, πολλοί από αυτούς σε ένα σύμπλεγμα χωριών μεταξύ της Ραμάλας και της Ναμπλούς. Εκεί βρίσκεται και το χωριό Κούστρα που έχουν πάει και πολυεργούν τα σπίτια των Παλαιστινίων. Μιλώντας χθες λοιπόν στο Reuters, ο Ράιντι, το σπίτι του οποίου είπε ότι. Μάλλον το σπίτι του οποίου είναι στην Κούστρα, είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με το προσωπικό του Χάκαμπι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, αλλά συνεχίζει να παρενοχλείται από Ισραηλινούς επίκους κοντά στην ιδιοκτησία του. Και μετά ο Αμερικανός πρεσβευτής είπε, επικαλούμενος τις 10 εντολές, ου κλέψεις. Ναι. Και ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει ούτε να παίρνουν, ούτε να υποφθαλμιούν ή να επιθυμούν ό,τι ανήκει σε άλλους. Αν κάποιος κατέχει τη γη για το σπίτι του, τότε τον έρθει κάποιος να την καταλάβει και να τρομάξει την οικογένεια για να φύγει. Αυτό αποτελεί παραβίαση όχι μόνο του νόμου των ανθρώπων, αυτή είναι παραβίαση του νόμου του Θεού. Είναι ο Χάκαμπι ο πρώτος ευαγγελιστής χριστιανός που υπηρετεί ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Υποστηρίζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη χρόνια τώρα και αναφέρεται στην περιοχή με το βιβλικό της όνομα «Ιουδαία και Σαμάρια». Είναι ονομασία που χρησιμοποιεί η Ισραηλινή κυβέρνηση αλλά δεν υιοθετεί η Αμερικανική κυβέρνηση. Υποστηρίζοντας τους εβραϊκούς οικισμούς γενικά, ο Χάκαμπι είπε ότι πιστεύει πως οι βίαιοι επικοί αποτελούν μία μειονότητα που δεν εκπροσωπεί την ευρύτερη κοινότητα των οικισμών αυτών, η οποία, όπως είπε, θέλει απλώς να μεγαλώσει τις οικογένειές της στην Ιουδαία και τη Σαμάρια ειρηνικά και με ένα επίπεδο ασφάλειας. Αυτό είπε. Τα ουκλέψεις και τα δεν ξέρω τι, αυτό είπε. Δεν μίλησε γενικά για τους επικοινωνίες, για τους βίαιους σου λέει, όχι βία, με τον ωραίο τον τρόπο. Αυτό είπε. Οι Παλαιστίνοι λοιπόν και οι υποστηρικτές τους απορρίπτουν αυτό το επιχείρημα λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί οικισμοί αρπάζουν εδάφη που οι Παλαιστίνοι επιθυμούν έχουν για την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους τους. Και ο ΙΕ και οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ λέει δεν είναι παράνομο. Και ο Χάκαμπι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σοκαρισμένες από αυτό που συμβαίνει στην Κούσρα. Παλαιστινιακές οικογένειες, λέει, που στοχοποιήθηκαν από Ισραηλινούς επίκους είναι θύματα δικαιολόγητης και αποτρόπαιης εγκληματικής δραστηριότητας. Και οι έπικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν σημαντικές συνέπειες στο Ισραήλ. Όποιος διαπιστωθεί, λέει, ότι εμπλέκεται, θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Αλλά δεν ξέρει, λέει, αν εξετάζονται τέτοια μέτρα. Όπως και να έχει, η Ισραηλινή αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει καμία σύλληψη ή κατηγορία εναντίον οποιοδήποτε επίκου που φαίνεται να εμπλέκεται στην πολιορκία των Παλαιστινιακών σπιτιών. Και δεν έχει γίνει και δημόσιος σχολιασμός. Αλλά ανώτερο ηγετικό στέλεχος των επίκων καταδίκασε τις ενέργειες αυτές. Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι ο εβραϊκός λαός έχει δικαίωμα να ζει στο σύνολο του εδάφους του Ισραήλ, όπως οι Βρετανοί έχουν δικαίωμα να ζουν στο Λονδίνο και σε όλη τη Βρετανία. Η αντιπαράθεση για αυτή βγαίνει η Αγγλία και λέει βοηθήστε και μπαίνει ανθρωπιστική βοήθεια και στη Γάζα και τα λοιπά. SKPS, τα λέγαμε και χθες. Περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι ζουν στη Δυτική Όχθη, μαζί με περίπου 500.000 Ισραηλινούς επίκους. Και η κατάσταση έχει, όπως την περιγράφουν κάποιοι, όπως θέλουν να την περιγράψουν κάποιοι άλλοι, αλλά η κατάσταση είναι αυτή που είπαμε. πιέσει, θα τα λυπούμε. Και αυτό θα μου πεις, είναι ο άλλος διπλωμάτης και δεν είναι κάτι άλλο. Μα τι. Είναι σαν τα βικτοριανά μυθιστορήματα που θέλεις να πεις ο αδελφός μου, η αδελφή μου, ο φίλος μου και χρησιμοποιείς 300 λέξεις για να περιγράψεις αυτό το δεσμό αυτό αίματος ή το δεσμό αγάπης ή δεν ξέρω τι φιλίας. Έτσι. Υπάρχει πρόβλημα στη Δυτική Όχθη με τους επίκους και ο κύριος Χάκαμπη μίλησε για βίαιους επίκους και επίσης μίλησε για το όταν χρησιμοποιείς το όνομα το βιβλικό για μια σε, το 2026, έτσι, κάτι δείχνει, ειρηνικά να γίνουν όλα. Σου λέει πηγαίνει, τον σπάρει τα σπίτια, με την ηρεμία και με το διάλογο. Μπορείς να φύγεις να πω εγώ, όχι, λάθος κάνω, πολύ πιθανό. Μα κάνει να κάνω λάθος και η κατάσταση να είναι υπέροχη. Λοιπόν, τραγούδι έχω και διάφορα άλλα έχω να ακούσω, παρακαλώ.
Still, but a thousand other bugs, yes, my love is will.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, τι έχουμε? Οι Ρώσεις, μισό λεπτό, σε βάρος προσώπων που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες τις διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και ειδικότερα τη δύναμη Κουντς. Επαναχαρακτηρίζει η Ουάσιγκτον τη Χεζμπολάχ ως ειδικά ονομασμένη παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση. Η δράση της συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει υπηρεσίες προς το Ιρανικό καθεστώς υπό την καθοδήγηση της δύναμης Κουντς. Μάλιστα. Σε 10 άτομα εκυρώσεις, τα οποία κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε δίκτυο μεταφοράς μεγάλων χρηματικών ποσών με στόχο τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ. Το συγκεκριμένο δίκτυο, λέει, χρησιμοποιεί διακινητές που ταξιδεύουν με εμπορικές πτήσεις μεταξύ του Λιβάνου, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ιράν. Μπορεί, λέει, αυτά τα ποσά που μεταφέρουν να έρχονται ακόμη και σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Και αυτά, λέει, το δίκτυο των διακινητών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση και υποστήριξη ένοπλων οργανώσεων που λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Τεχεράνης σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για Χεζμπολάχ, μιλάμε για το ότι δραστηριοποιείται από το έδαφος του Λιβάνου. Καμία σχέση με την κυβέρνηση του Λιβάνου, έτσι. Καμία σχέση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Θέλω να πω και άλλα, αλλά λέω να τα αφήσω. Πότε είναι οι εκλογές στο Ισραήλ? 27. Και τα χτυπήματα, λέει, των Ισραηλινών στη Συρία αυτή την εβδομάδα έδειχναν ότι, μάλλον υπήρξαν πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας της στη χώρα. Και βγαίνει ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία. Αλλά, λέει, η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Μάλιστα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διαψεύδει ότι υπάρχει τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ταγούρ που είχαν βομβαρδίσει την Τρίτη, Ισραηλινοί. Και κάλεσε το Ισραήλ η Άγκυρα να σταματήσει τις επιθέσεις στη Συρία και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Και βγαίνει και ο Υπουργός Εξωτερικών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, Ασάντ Αλ-Σαϊμπανί, καμία σχέση με τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ κάνει διακοπές στη Ρωσία. Έτσι. Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν της Συρίας, ναι, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν σχεδιάζει να αποδεχθεί τουρκική στρατιωτική παρουσία στη χώρα. Όλα αυτά γίνονται, λέει, γιατί έχουν εκλογές στο Ισραήλ και θέλει να αλλάξει την ατζέντα ο Νετανιάχου, που να ξέρουμε. Μπορεί κιόλας. Μπορεί. Όλα είναι πιθανά. Επίσης, τι άλλο έχουμε? Μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Ο ηγέτης, λέει, των Κούρδων της Συρίας ανακοίνωσε εχθές ότι η ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο Συριακό κράτος ολοκληρώθηκε. Υπήρξε συμφωνία με τη Δαμασκό πριν από σχεδόν 8 μήνες, ολοκληρώθηκε όμως, έτσι. Μάλιστα, ωραία. Μάλιστα. Αυτονομία της μειονότητας, τέλος. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε παρακαλώ πολύ κλίμα και θέμα, διότι έχω με αφορμή εδώ τα μηνύματα των κοριτσιών, γιατί έχουμε μία αγάπη προς τη Σκωτία εμείς, γιατί είναι δροσερά κυρίως, γιατί είναι ατμοσφαιρικά κατά δεύτερον, Και μετά, γιατί τέλος πάντων ο καθένας έχει ένα ζήτημα στη ζωή του. Δεν ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε. Άμα δεν ενοχλούμε, όλα καλά. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι θα λέτε. Δεν θα λέτε διακοπές και τέτοια, όχι. Vacations και τα λοιπά, όχι. Θα λέτε coolcations. Ναι. Διότι λέει, παιδιά, οι ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη στέλνουν όλο και περισσότερους ταξιδιώτες προς τη δροσερή Σκωτία. Αυτό είναι το coolcation. Ψάχνεις να βρεις ένα δροσερό μέρος, αυτό είναι. Αναδεικνύεται, λέει, σε ανερχόμενο τουριστικό προορισμό. Αυξάνονται οι κρατήσεις πτήσεων 15%. Στην άλλη υπόλοιπη Αγγλία που είχε την ξηρασία και τις φωτιές και αυτά, πέσανε, λέει, πολλοί πτήσεις, πολλοί. Σαφής μετατόπιση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων. Βέβαια. Η τάση των coolcations διακοπών σε πιο δροσερούς προορισμούς κερδίζει έδαφος και δείχνουν έρευνες ότι το κλίμα επηρεάζει το 76% των Ευρωπαίων, ναι, και οι σχετικές διαδικτυακές αναζητήσεις, λέει, έχουν εκτοξευθεί έως και 420%. Νομίζω ήταν θέμα χρόνου. Έτσι νομίζω. Δεν είναι μόνο λέει το κλίμα. Είναι και ο Harry Potter, είναι και το Outlander. Ναι. Τώρα με τις πλατφόρμες μπορούμε να δούμε τα πάντα. Ναι. Είναι πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που το έχουμε αφήσει πίσω. Εντάξει η τουριστική έκρηξη, εντάξει τα λεφτά, εντάξει όλα καλά. Νέες προκλήσεις, υπερτουρισμός. Απειλείται, λέει, το Εδιμβούργο και οι αγροτικές περιοχές. Η πρωτεύουσα εισήγαγε τουριστικό τέλος, διότι τοπικές υποδομές δοκιμάζονται, λέει, από τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. Βεβαίως. Και πηγαίνουν εκεί γιατί άμα θες να πας στο Παρίσι και έχει 38 και έχει την υγρασία τη φοβερή, δεν θέλει, δεν πας. Θες να πας, εγώ, έχει ένα παράδειγμα άλλο, στη Βουδαπέστη, που για μας είναι σχετικά κοντινός προορισμός και τα έξοδα δεν είναι τεράστια. Σου λέει, πού να πάω, άμα θέλω ζέστη, κάθομαι και στο σπίτι μου. Κάθομαι στην Ελλάδα. Να πάω κάπου πιο δροσερά, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, γιατί λέει, οι παρατεταμένοι καύσονες δεν ταλαιπωρούν μόνο τους κατοίκους των ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά επηρεάζουν και τους τουρίστες. Αυτό είναι. Ο τουρίστας δεν θέλει. Θέλει και λίγο την άνεσή του. Δεν θέλει να λιποθυμάει από τη ζέστη. Τα έχουμε δει και εδώ. Έτσι. Τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά λένε ότι προς το παρόν δεν έχουν αρκετά στοιχεία ώστε να πούν ότι η αυξημένη ζήτηση είναι λόγω καιρού. Αλλά υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές αγορές. Μαντέψτε ποιες είναι. Η Ισπανία, ακόμα και για την Ισπανία. Η Ιταλία με τη ζέστη. Η Γαλλία με τη ζέστη και με τους καύσονες παρατεταμένους και με τις φωτιές. Εν τη αυτή περιπτώση, αυτό το coolcation, το καταπληκτικό, είναι διακοπές σε προορισμούς που επιλέγονται συνειδητά λόγω των χαμηλότερων και πιο ήπιων θερμοκρασιών και λένε επίσης ότι από όσους αλλάζουν τα σχέδια των διακοπών τους εξαιτίας του κλίματος, το 16% ανέφερε ότι αναζητεί ενεργά προορισμούς με ηπιότερες θερμοκρασίες και το 15% ότι αποφεύγει περιοχές που υπάρχει κίνδυνος ακραίας ζέστης. Ή ελέγχει, λέει, την πρόγνωση του καιρού προτού προχωρήσει σε κράτηση. Καλό είναι αυτό. Καλό. Λοιπόν, όπως και να έχει, η Σκωτία είναι πολύ καλός προορισμός, αλλά τώρα μέσα σε τόσο κόσμο γιατί να πας, γιατί να περιμένουμε Οκτώβρη, Νοέμβρη, Χριστούγεννα, την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά και στην περίοδο αυτή. Είναι καταπληκτικά πράγματα, να πάμε, λέει. Αλλά επειδή μου έστειλε εδώ το κορίτσι μου το Cotswolds, που είναι το πιο όμορφο χωριό του κόσμου, λέει. Ναι, καλά. Το πιο όμορφο χωριό του κόσμου το είχε χαρακτηρίσει έτσι ένας ποιητής το 1800 τόσο και από τότε έμεινε. Υπάρχει ζήτημα, λέει. Διότι φεύγουν οι τουρίστες να πάνε σε πιο δροσερά μέρη και πιο ατμοσφαιρικά και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά υπάρχει μια ανησυχία που λέγεται υπερτουρισμός και λέει οι ανησυχίες κυμαίνονται από τη συμφόρηση και την ασφάλεια των πεζών, άκου τώρα, μέχρι τη βλάβη στο ιστορικό χαρακτήρα του χωριού και την αυξημένη όχληση, λέει. Και μάλιστα, άκου τώρα, λεπτομέρεια. Ναι, θέλανε να μετατρέψουν, λέει, μια αγροτική αποθήκη σε εμπορικό χώρο και καφετέρια. Πάει στο, γιατί έχουν δημοτικό συμβούλιο στο Κότσικο, τους πάει, λέει, όχι, απαγορεύεται. Οδική ασφάλεια, επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλεί ο υπερτουρισμός. Επίσης, το πρόβλημα του υπερτουρισμού, λέει, δεν είναι το μοναδικό εκεί στο Μπίμπερι, που είναι ένα από τα χωριά του Κότσκολς, είναι και σε άλλα μέρη, τα οποία λαμβάνουν μέτρα, όπως απαγόρευση πούλμαν και διαφοροποιημένα τέλη στάθμευσης για να αντιμετωπίσουν αυτό το που όλοι κατεβαίνουν και κάνουν ντου και δεν μπορεί να περπατήσεις. Αυτό. Επίσης, έχουν και άλλα ζητήματα αυτοί, γιατί ασχολούνται, είπαμε, με τις λεπτομέρειες. Βρίσκονται, λέει, οι κάτοικοι του Μπίμπερι σε μακροχρόνια πολυοδομική διαμάχη με ιδιοκτήτη εξοχικού, γιατί κάνει ανακαινήσεις ο ιδιοκτήτης του εξοχικού και λένε ότι είναι τερατούργημα αυτές οι εργασίες και περιφρονούν την ιστορία και την ομορφιά της περιοχής. Άκου τώρα με τι ασχολούνται. Κρέμισε τα και φτιάξε όλα τσιμεντένια και γυάλινα. Λοιπόν, επίσης, ένα χωριό, λέει, στην περιοχή Κότσουγολς μπλόκαρε την άπτυξη νέας εμπορικής περιοχής σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον υπερτουρισμό. Πηγαίνουνε, σου λέει, κόσμος πάρα πολύ, βέβαια. Βίλιαμ Μόρις, 19ος αιώνας, συγγραφέας, το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Το παρατσούκλι αυτό κρατάει μέχρι σήμερα. Αλλά οι κάτοικοι λένε ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα έχει οδηγήσει σε εισρωή πούλμαν στους στενούς αγροτικούς δρόμους, προκαλώντας επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης λένε ότι κατατέθηκαν πάνω από 100 αντιρρήσεις κατοίκων με επίκεντρο τις πρόσθετες επιπτώσεις στον τουρισμό του χωριού, του νησιού, πήγα να πω. Γιατί έχω στο νου μου τα δικά μας. Ναι. Επίσης, τι άλλο, οι δρόμοι, λέει, της περιοχής βρίσκονται σε διαρκή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι βεράντες των δρόμων έχουν διαβρωθεί από τα οχήματα των τουρισμών. Πάνε και τώρα παρκάρουν όπου να είναι. Ναι. Επίσης, τι άλλο, δεν έχουν παρασχεθεί, λέει, επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των πεζών. Τι σε νοιάζει, αυτοκίνητο έρχεται, θα σου αφήνει τα λεφτά. Τι σε νοιάζει για τους πεζούς. Επίσης, το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στο Μπίμπερι. Άμα μπείτε στο και το γκουγκλάρετε, θα το βρείτε. Θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Αμέσως. Αν μου πεις, άμα δεν έχω πάει, εντάξει, δεν έχεις πάει. Το έχεις δει σε φωτογραφία. Αποκλείεται να μην το έχεις δει. Επίσης, τι άλλο. Το Bourton on the Water είναι μισή ώρα με το αυτοκίνητο από το Μπίμπερι. Ο ποταμός, λέει, Windrush διαξίζει το χωριό, φαρδιές, πλάσιρες, όχθες κτλ. Τους είπανε να θα σχεδιάζουν να απαγορεύσουν τα πουλμαν να πηγαίνουν στο κέντρο. Σχεδιάζουν να απαγορεύσουν. Δεν θέλουν λεφτά αυτοί από τον τουρισμό. Αλλά σου λέει να καταστραφούμε κιόλας, εντάξει, να χάσουμε και την ησυχία μας. Εν τη αυτή περιπτώσει, όπως και να έχει, η κατάσταση σε πολλές περιοχές είναι δύσκολη με τον υπερτουρισμό. Να μην θυμηθούμε τώρα και τα δικά μας εδώ. Σοκάκια ωραία, γραφικά, με πετρόχτιστα σπίτια, με ωραία, έτσι, με θέα το Αιγαίο κτλ. Που δεν μπορείς να περάσεις. Ναι, τι θα κάνει ο άλλος, δεν θα πάει διακοπές. Θα πάει το καλοκαίρι, παίρνει την άδειά του. Τι θα γίνει. Αλλά το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι να μην παραδοθούμε ανηφόρων στον υπερτουρισμό. Έτσι. Αυτό είναι το διατάφτο. Είναι και 47, πέρασε η ώρα. Για πάμε, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ... Διαβάζω τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, παιδιά. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Γιατί θα μου πεις, είναι να πας. Όχι. Αλλά γιατί να μην το ξέρουμε. Άνθρωποι είμαστε. Ε, μπορεί να μας συμβεί κάτι καλόν. Τις επόμενες ημέρες. Εβδομάδες. Εγώ. Τους επόμενους μήνες. Στην Ελβετία, λέει, ναι, φτιάχνουν ένα καταπληκτικό... είναι ένα resort, θα είναι για δισεκατομμυριούχους. Θα μου πεις τι με νοιάζει. Σε νοιάζει. Σιγά σιγά θα κάνουμε οικονομία, κάτι θα μαζέψουμε. Δισεκατομμυριούχοι δεν θα γίνουμε, αλλά μπορούμε να γίνουμε εκατομμυριούχοι. Και πού θα πάμε? Στην Ελβετία. Εμένα προσωπικά η Ελβετία, για αυτό που διακοπώ, δεν μ' αρέσει, είναι όλο βουνά. Εμείς έχουμε μάθει θάλασσα, έχουμε μάθει ακτές, έχουμε μάθει ανοιχτά πράγματα και δεν μπορούμε. Έχει τα χωριά της, είναι καταπληκτικά, δεν το συζητώ. Βλέπω εγώ τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανεβάζουν εδώ οι άνθρωποι στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Και βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά μετά κάνεις έτσι και δεν βλέπεις, παιδί μου, μια θάλασσα, μια λίμνη. Εντάξει, λίμνη. Έχουν και λίμνες αρκετές, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν βλέπεις κάτι προοπτική, δεν έχει το μάτι, δεν λειτουργεί με την προοπτική. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Δεν θέλω, όχι. Και να μου το λέγανε δηλαδή, να μου το χαρίζανε, δεν θα πήγαινα. Το λέω εδώ για τη φίλη μου την Ελένη. Όχι, μη λες, γιατί καμιά φορά αυτά που ευχόμαστε μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Και να βρεθείς ξαφνικά σε κανένα resort, σε κανένα ξενοδοχείο 18άστερο στην Ελβετία και να βγεις στο μπαλκόνι, στη βεράδα, δεν ξέρω τι έχουν, και να πεις τι άσχημα που είναι εδώ, δεν είναι ωραία. Πιο ωραία είναι, ας πούμε, στο χωριό μου. Δεν ξέρω πού είναι το χωριό σου. Όπου είναι ο καθένας, τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να τα λέτε αυτά. Και επίσης το άλλο που με ρωτάτε. 277 μέρες. 277 μέρες είναι 9 μήνες και. Που σημαίνει αν θέλεις και οι συνθήκες είναι καλές και έχεις επιλέξει και ζεις ειρηνικά και ζεις όμορφα και δεν είσαι μονίμως με το όπλο παραπόδα, έτσι. Είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα αεροπλανοφόρο με άλλους δεν ξέρω πόσους χιλιάδες κόσμο πάνω, να είναι συνθήκες τραγικές, να μην έχεις βγει στη στεριά καθόλου, να είσαι με το μυαλό ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει επίθεση. Έτσι, έχουν διαφορά τα πράγματα, μην τα μπερδεύουμε, παιδιά, μην τα μπερδεύουμε, παρακαλώ. Δηλαδή όταν είμαστε απ' έξω, λέμε για το Lincoln που φεύγει και πάει το άλλο αεροπληροφόρο στη Μέση Ανατολή. Όταν είμαστε απ' έξω και διαβάζουμε, άλλο το διαβάζω και προσπαθώ να σχηματίσω εικόνα και άλλο το βιώνω. Βιώνω σημαίνει αυτά που έχουμε πει και έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει και έχουμε πιστέψει. Γιατί να μην τα πιστέψω. Δηλαδή η δουλειά του αρχηγού οποιοδήποτε θεσμού είναι να βγαίνει και να λέει είναι όλα καλά. Ερώτα και τους από κάτω. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και θα παραμείνουμε στο Earth News 105,8 Earth News Radio. Μην ξεχνιόμαστε. Καλώς ερχόταν των πραγμάτων, αύριο, εν μέσω καύσωνος, μετά το δελτίο των 12 θα είμαστε εδώ. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Αν επιλέξετε να κάνετε κάτι άλλο, καλύτερο, ελεύθερη βούληση υπάρχει, δημοκρατία έχουμε. Κάντε ό,τι ευχαριστεί την ψυχούλα σας και δεν ενοχλεί τους άλλους ανθρώπους. Σας φιλώ.
Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Saving it up Friday night.
with the Sultans, with the Sultans of Swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. We are the Sultans. We are the Sultans.